Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në programin e 2 dhjetorit, titujt kryesor.
La guerra è un orrore. La guerra offende Dio e l'umanità.
Lufta është merr. Lufta ofendon Zotin dhe njerëzimin. Lufta nuk kursen askënd. Lufta është gjithmonë disfat. Disfat përmbar njerëzimin. Me këto fjalë, Papa Francesku shqiptua dje gjatë lutjes së elitë të Zot, kremtuar mes ditë në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, kujtoi Sirin, ku lufta është ndezur përsëri duke shkaktuar viktimat e shumta. Jam afër popullsisë dhe kishës në Siri, ku situata po bëhet gjithnjë e më rëndë, të lutemi për Sirin, tha Papa. Edhe nunci apostolik në Damask, kardinali Zenari, komenton ngjarjet tragjike të ditëve të fundit me marrjen e Halepit nga ribelet jihadist. Në Siri, pohon kardinali Zenari, mbretron friga, shqetësimi, pasiguria. Njerëzit janë të mbyllur në shtëpitë e tyre e ata që patën mundësi janë larguar. Sigurisht numri i personave të zhvendosur brenda vendit do të rritet. Pastaj thirrja drejtuar komunitetit ndërkombëtar të ndalin luftimet. Nunci apostolik në Damask e shikon me shqetësim marrjen e Halepit me 30 nëntorin e kaluar. Papa Francesku i drejtohet bashkësisë ndërkombëtare të punojë për të ndaluar konfliktet në Ukrainë e në lindjet të mesme. Ati shet shpreh gëzimin e tij për armë pushimin në Liban, duke shpresuar që të vijojë e të shtrihet edhe në Gaza, ku popullësia është raskapitur nga sulmet. Papa e ka shumë për zemër shlirimin e izraelitëve që mbahen ende penga Hamasi dhe hyrjen e ndihmës humanitare për popullsinë palestineze në rripin e Gazës. E pastaj ati shejt tërheq vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare për vështirësitë që po kalon Ukraina gjatë stinës së dimrit nën sulmet e vazhdueshme të Rusisë. Mos respektimi vlerave fetare sjell intolerancë në botë. Kështu tha Papa në audiencë me pjesëmarrësit e takimit ndërfetar Konferenca Gjitha Feve, duke theksuar vlerën e dialogut në kontekstin global karakterizuar nga intoleranca, diskriminimi dhe urrejtja bazuar në dallime. Horizonti i bashkimit të plotë të gjithë krishterëve, i cili ende nuk është realizuar për shkak të ndarjeve mijëvjeçare, bëhen nxitje për lutje dhe punë të përbashkët për t'u përgatitur të pranosh dhuratën hyjnore të unitetit. Kështu pohoi Papa në mesazhin drejtuar Patriarkut Ekumenik të Konstantinopolis, Bartolomeu të parë, me rastin e festës së Shën Andreut Apostull, kremtuar të shtunën me 30 nëntor. Të dëgjosh pa dënuar, kjo është rruga drejt unitetit e katolikëve me ortodoksët, theksoi ati shejt Bergoglio. Ndërmjet frikës e vështirësive, ardhja e Krishtit Zot është rasti çmuar për të lehtësuar zemrat, për të parë dritën në errësirën e njerëzimit. Këtë theksoi Papa Francesku në komentin e tij të Ungjillit të kësaj së dielit të parë, të kohës së ardhes që filloi dje, duke naftuar ta lartojmë shikimin drejt Atit qellor që i ndriçon zemrat dhe na siguron se çlirimi ynë është fare pranë. Tha Papa gjatë lutjes së djeshme të elit të Zotit, kremtuar në pranitë shumë besimtarëve të ardhur nga vende të ndryshme të botës në sheshin e Shenpjetrit në Vatikan. Duke shfletuar kalendarin historik, sot kujtojmë 80 vjetorin e lindjes së presidentit historik e vizionar të Kosovës, profesor dr. Ibrahim Rugova. Shqiptarët në Kosovë e kudo tjetër e kujtojnë me nderim figurën e madhe të dr. Ibrahim Rugovës, simbol i udhës paqësore drejt fitores së pavarësisë së Kosovës. Jetoj e veproj deri në fund për popullin dhe vendin e tij, duke lënë trashëgimi vlerash si njeri i kulturës, si kultivues i paqes e bushteti larg pamës. Kalendari kishtar sot me 2 dhjetor me shumë shejtorësh kujton Shën Bibianën, virgjër e martire. të cilin pasi e torturuan për ta bërë të mohonte Krishtin, i pren kokën. E lindur në Rom në vitin 352, Bibiana, sipas historisë martirizimit të saj të shekullit të 7, është ndërmjet viktimave të përsekutimit të krishterëve në kohën e Julit, njohur me epitetin apostati. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Thirrja e gjatë e Franciskut dje në Fond Angelton Zot në të dielën e parë të ardhjes, drejtuar bashkisë ndërkombëtare që të punojë për të ndaluar konfliktet. Papa kujton shembullin e Argentinës dhe Kilit që parandaluan shpërthimin e një lufte përmes dialogut, e më pas pohon se gëzohet për armpushimin Liban, duke shpresuar që të vijojë e të shtrihet edhe në Gaza, ku popullsia është raskapitur. Nga papa një mendim për Sirinë në kaos dhe për popull në Ukrainas që po luftan.
Të merë disfat fyërje kundër Zotit. Kjo është për papën lufta ose më sakt të gjitha luftra që dërmojnë familjen njerëzore sot. Ajo në Ukrainë, e keqësuar nga kushtet e fështira të dimrit. Ajo në Liban, ku merën pushimin po mrin lajme paqeje. Ajo në Gaza, ku popullsia është raskapitur. E tani edhe ajo në Siri, pjesa e fundit e luftës tretë botërore, pjesë, që u zhytë për sëri në kaos, në më pak se 5 ditë me marrjen e Alepos nga rebele gjihadist dhe një numër tashme i lartë i vdekjeve e njerëzve të zhvendosur.
Në këtë diel të parë të ardhjes, dje pas lutjes Mariane Tengjlit, Papa Francesku i kushton hapësirë të plotë rënditjes së situatave emergjente në botë. Me duar të mbështetur në kornizën e dritares së Pallatit Apostolik, Papa ngre zërin në mikrofon për refuzimin e plotë të konflikteve të çdo lloji e natyre dhe për pasojat e tyre.
La guerra è un orrore. La guerra offende Dio e l'umanità.
Lufta është tmerr. Lufta ofendon Zotin dhe njerëzimin. Lufta nuk kursen askand. Lufta është gjithmonë disfat, disfat për gjithë njerëzimin.
Francesku ofron zgjidhje për të tashmen, duke kujtuar të kaluaren. Do më thënë kujton 20 vjetorin e traktatit paqes dhe miqësis nërmjet Argentinës dhe Kilit, kujtuar kohët e fundit edhe në Vatikan. Marveshje, shemull i qartë, që të regon se si dialogu dhe strategjia e mirë diplomatike mund të paranalojnë gjakdardhje nërmjet popujve. Nërmjetësimi i Selis Shejt i shtyr nga Shenjon Pali i dytë, i dha fund mos marveshjes territoriale për kanalin Bigl, që i kishte shtyr Argentinën dhe Kilin, në prag të luftës, kujton Jorge Mario Bergoglio.
E questo dimostra quanto si rinuncia all'uso delle armi. E si fa il dialogo e si fa un buon cammino.
Kjo tregon se kur heqim dorë nga përdorimi i armëve dhe angazhohemi në dialog, jemi në një rrugë të mirë.
Nuk është ajo që po përjetojmë tani, as në Ukrainë, as në linjen e mesme. Dhe nëse armëpushimi arritur ditë të fundit nërmjet Izraelit dhe Hezbollahut në Liban, lëshon një rreze shpresë në mes tërësirës përgjithshme. Papa pohon se i gëzohet këtij armëpushimi, duke shpresuar se do të zgjas dhe se do të respektohet nga të gjitha palët, duke lejuar kështu popullsinë e rajoneve të prekura nga konflikti, si libaneze, ashtu dhe izraelite, të kthehen shpejt dhe të sigurt në shtëpi. Edhe mendimin e çmuar të ushtrisë libaneze dhe forcave paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara.
Në këtë situatë, papa i drejton një ftesë urgjente të gjithë politikanëve libanez.
Che venga eletto subito il presidente della Repubblica.
Të zgjidhet më njëherë presidenti i Republikës dhe institucionet kthehen në funksionimin e tyre normal për të vazhduar me reformat e nevojshme dhe për të siguruar rolin e vendit si shembull bashkëtesës pasore ndërmjet feve të ndryshme. Papa shpreson se drita e paqes që u hap mund qoj në armëpushim të gjitha frontet e tjera, veçanërisht në Gaza, ku, si pas të dhënave të ofruara nga Ministria Shëndetësisë, udhëhequr nga Hamasi, numri i vdekjeve arriti në 24.429 vet, 47 vetëm në 24 orë të fundit. Si gjithmonë që nga shpërthimi dhunës pas shtatetorit, Papa Francesco ka ngulë, vazhdohen dy rrugë që mund qojnë fund ose të pakte në një armë pushim të të merit në tokën e shenjt, në lirimin e pengjeve izraelite dhe favorizimin e hyrjes e ushqimit, ujt dhe ilaqeve për palestinezët.
O molto a cuore la liberazione degli israeliani che ancora sono tenuti in ostaggio.
E kam shumë për zemër çlirimin e izraelitëve që mbahen ende peng dhe hyrjen e ndihmës humanitare për popullsinë raskapitur palestineze.
Me sytë e ngulur edhe në frontin e linjës mesme, Atishejt nuk e haron Sirin. Tashmë të rënuar nga 12 vjet konflikti, e ku fatkeqësisht lufta është rindezur duke shkaktuar përsëri viktima. Unë jam shumë afër kishës në Siri. Le të lutemi, fton Papa. E më pas, një mendim i gjatë plot me dhimbje dhe shqetësim për Ukrainën, e cila një javë më parë arriti kulmin e trishtuar të 1000 ditëve të konfliktit. Një konflikt që vazhdon të gjakos këtë vend të munuar, me një vazhdimësi të tmerrsh me vdekjesh, plagosjesh, dhunesh, katrrimesh, me fëmijët, gratë, moshuarit, njerëzit e ligjsht që paguajnë çmimin. Viktimat e para i quan Papa Francesco.
Në vazhdën e thirrjes nisur të mërkurën e kaluar në fund të audiencës së përgjithshme, i peshkvi i Romës tërheq vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare për vështirësitë që do të kalojë Ukraina gjatë stinës së dimrit. Javët e fundit, valët e motit keq dhe rreshtet e borës kanë goditur Kievin dhe qytetet e tjera të Ukrainës. Popullsia vuan nga temperaturat e ulta dhe mungesa e ngrohjes për shkak të dëmtimit të rënd të infrastrukturës energjetike shkaktuar nga bastisjet ruse. Dimri ka ardhur dhe rrezikon t'i kësoj kushtet e miliona njerëzve të zhvendosur. Do t'jenë muaj shumë të vështirë për ta, thot Papa. Përcjellja luftës dhe të ftoftit është tragjike.
Rivolgo ancora una volta il mio appello alla comunità internazionale.
I drejtoj edhe njëherë thirrjen time bashkisë ndërkombëtare dhe çdo burre e gruaje me vullnet mirë, që të bëjnë gjithçka mundën për të ndaluar këtë luftë dhe për të mbizotruar dialogu, vëllazërimi dhe pajtimi. Mund shumë fishohet një angazhim i ri në çdo nivel.
Politikanëve ftesë për të vepruar, besimtarëve nga gjithë bota, ftesë për të lutur, të dashur vëllezër dhe motra. Mos lollemi duke u lutur për atë popullat kaq të vuajtur dhe duke u lutur Zotit për dhuratën e paqes, na thot Papa në përfundim të thirrjes, posaçërisht në të dielën kur filloi koha e ardhjes.
Mentre attendiamo la nascita del re della pace.
Ndërsa përgatitemi për krishtlindje, ndërsa presim lindjen e mbretit paqes, ju dhën shpresë konkrete këtyre popullsive. Kërkimi i paqes nuk është përgjegjësi e disave, por e të gjithëve. E të gjithëve, përsëriti Papa, mbasi po të mbizotroj varësia dhe indiferenca ndaj tmerrëve të luftës, e gjithë familja njerëzore do të mundet, as fitues e as humbës. E gjithë familja njerëzore është e mundur.
Il mancato rispetto dei nobili insegnamenti della religione.
Mungesa respektit në mësimeve fisnike të feve është një nga shkaqet e situatës strazuar në cilën ndodhet bota sot. Papa Francesku nxit dialogun ndërfetar përmes të vërtetave shpirtërore dhe vlerave të përbashkëta. Në fjalimin e tij të shtunën e kaluar më 30 nëntor, drejtuar pjesëmarrësve në takimin organizuar me rastin e 100 vjetorit të konferencës së parë të gjitha feve, organizuar nga Sri Narayana Dharma Sangom Trust, Papa kujtoi figurën e organizatorit saj të parë, Sri Narayana.
Prijes shpirtëror dhe reformator shoqëror, ja kushtoi jetën e tij shëlbimit social dhe fetar. Duke luftuar sistemin e kastës, u bën bartës i mesazhit sipas cilit të gjithë njerëzit, pavarësisht nga përkatësia etnike apo traditat e tyre fetare dhe kulturore, janë anëtar të një familje të vetme njerëzore.
A insistito sul fatto che non si deve essere discriminazione.
Këmbulli se nuk duhet ketë diskriminim ndaj askujt, në asnjë mënyrë dhe në asnjë nivel.
Një mesazh që 100 vjet më vonë jehon në konferencën e të gjitha feve organizuar me mbështetjen e dikasterit për dialogun ndërfetar. Tema asamblesë Fetë së bashku për një njerëzim më të mirë u zgjodh nga vetë Papa, që e quajti me të vërtetë shumë aktuale e tepër të rëndësishme për kohët tona.
Horizonti i një bashkimit plot, i cili ende nuk është materializuar për shkak të ndarjeve mijëvjeçare, bëhet nxitje për lutje dhe punë të përbashkët e për të përgatitur të pranosh dhuratën hyjnore të unitetit. Në mesazhin e tij drejtuar patriarkut ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu të parë me rastin e fesës së Shën Andreut, të shtunën me 30 nëntor, Papa Francesku inkurajon dëgjimin pa dënuar si rrugë kryesore drejt harmonisë ndërmjet katolikëve dhe ortodoksëve. Lidhje kjo që Francesku shpreson se do të materializohet në kremtimin e përbashkët të 1700 vjetorit të afërt të Koncilit parë ekumenik të Nikes. Dëshmi e bashkimit në rritje që tashmë ekziston ndërmjet të gjithë atyre që u pagëzuan në emër Tatit dhe të Birit dhe të Shpirtit Shenjt.
Mesazhi ju dorëzua Patrikut Ekumenik nga Kardinali Kurt Koch, prefekti dikasterit për nxitjen e unitetit krishterëve, në përfundim të liturgjisë hyjnore që u mbajt në kishën patriarkale të Shën Gjergjit në Fanar të Stambollit.
Qëllimi përfundimtar i bashkimit të krishterëve dhe ortodoksëve nuk duhet harruar sipas Franciskut, si dhe besimi në unitetin e tyre që duhet arrijet gjatë rrjedhës së historisë dhe në kohë të arsyeshme.
Heroizmi i misionarëve të parë, guximi i martirëve japonez dhe këmbgulja e një bashkësie të vogël, por besnike katolike, si dhe gjithë vëllezërit krishterë, të cilët në ditët tona vuajnë përsekutimin, e madje pranojnë edhe vdekjen në emër të Krishtit, ishin në qendër të përshëndetjes papës drejtuar shtektarëve japonez. Prek në i ftesa e lutjes për ata që vuajnë nga frutet e hidhurat të luftës, të dhunës, të rejtjes dhe të shtypjes. Këto janë pikat më të spikatura të reflektimit Papës Francesku, nërsa priste në audiencë në salën e papëve të shtunën e kaluar 30 nëntor, antarët e shoqatës kërkimeve të krishterëve të fshehur nga Japonia, të cilët mriten në Rom për një shtektim, në vazhdim në regjistrimit të vendeve të fshehurat krishterat të rajonit të Nagasakit në listën e trashëgimisë botërore, krijuar në vitin 2018.
Papa i vlerësoi përpjekjet për t'i ruajtur këto vende si dëshmi të çmuara të një kapitulli të madh, por të fshehur në historinë e Kishës Universale dhe të popullit fisnik të Japonisë, duke kujtuar më pas gëzimin për përpurin e kryepeshkuit metropolit Tokios, kardinalit ardhshëm Tarcisio Sizao Kikuki. Uroj që njohje e rëndësisë këtyre vendeve përveç sigurimit të mbrojtjes së duhur të tyre, do të shërbejë dhe si dëshmi e gjallë besnikërisë së shumë të krishterëve japonez, të cilët kanë trashëguar thesarin e çmuar të fesë brez pas brezi.
Duke kujtuar kremtimin tashmë të afërt të Shën Francesc Xaverit, jezuitit nën misionarët e parë të krishterë që mriten në Japoni në vitin e largët 1549, Papa shprehu besimin se angazhimi për edukimin dhe ruajtjen mund ta përmirësojë këtë kapitull të shquar të historisë ungjillëse.
Vizita në vendet të tila historike u shërbefshin djegësve të Krishtit në Japoninë sotme si kujtim dhe zjarri gjallë i shpirtit çdo apostullimin këtë tokë e aftë për të ripërtrirë dhe për të ndezur flak zellin ungjillëzues.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.